spuneam în episodul precedent în care ați putut asculta un fragment din mărturia lui Ilie Neamțu, că de fapt ceea ce v-am prezentat este încă un episod din singura carte din Biblie care azi se mai scrie, Cartea Faptele Apostolilor. Episodul pe care vă invit să-l ascultați azi va confirma acest lucru. În acest episod, Ilie Neamțu ne va vorbi despre perioada când a fost închis din cauza credinței în Iisus Hristos. Ascultându-l, gândul m-a dus la cuvintele Apostolului Pavel din 2 Corinteni, capitolul 11. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în privegiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Ilie Neamțu l-a iubit mult pe Dumnezeu. Cu toate acestea a cunoscut ce înseamnă să fii trădat, a cunoscut teama, a fost pe punctul de a se îndoi de credința lui, a cunoscut adâncimile suferinței, uneori s-a întrebat dacă mai există Dumnezeu. Mi-am adus aminte, ascultându-l pe Ilie Neamțu, de ceea ce spunea un credincios. El zicea că noi, cei ce credem în Iisus Hristos, nu avem promisiunea că vom fi scăpați de necazuri și încercări, dar avem promisiunea că în necazuri și în încercări Dumnezeu va fi cu noi. Acesta este un mare adevăr. Vă spun tuturor un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie și fie ca ceea ce veți asculta în continuare să vă dea curaj și îndrăzneală să mergeți mai hotărât pe calea credinței sfinte, singura care ne poate ajuta să ajungem în cer, credința în Iisus Hristos.
Când a fost închis și sub amenințarea că acolo îmi vor putrezi oasele, că nici Dumnezeu în care cred nu mă mai scoate de acolo, sub presiunea acestei amenințări, simțeam așa că sunt zdrobitoare și strigam la Dumnezeu. Eram bătut, plin de sânge. Capul am avut spart aici. Era atunci a doua oară crăpat capul aici. Și plin de sânge, netratat, niciun pansament, nimic. Totul era mai rău decât pe un câine care îl vezi și tot îl mai pansezi și îl mai... Ceva îngrozitor prin ceea ce Dumnezeu mi-a dat harul să trec. Și pe când eram acolo, parcă simțeam o disperare. Și cea mai grea care apăsa asupra mea era ceea ce amintea securitatea bisericească, securitatea statală. N-au fost atât de grele loviturile anchetatorilor a securității cât de greu mi-a fost securitatea bisericească, a bisericii, declarații de la oameni care nu puteam să cred că ar fi în stare de așa ceva. Mi-erau prieteni în biserică. Eram chiar atașați așa mult unul de altul, dar n-am știut și nu mi s-a făcut cunoscut cine sunt ei. Și când am ajuns acolo și când mi-au arătat declarațiile date de acești frați, securiștii bisericii, parcă am căzut într-o desnădejde. Cum poate să îngăduie Dumnezeu așa ceva? Lucrul acesta a fost cel mai greu, am înțeles, cum spunea Domnul Iisus, nu un vrășmaș mă prigonește. Nu un vrășmaș să ridic împotriva mea. Și cel mai greu a fost atunci când Domnul Iisus a spus, unul din voi mă va vinde. Asta a fost cel mai greu. Și gândindu-mă așa, parcă descurajat acum, de ce a îngăduit Dumnezeu? Mai eu are Dumnezeu? Am avut momente grele în momentul acela când nu mai credeam că există Dumnezeu. Eu care, slujitor al Lui, îl slujeam pe El. Și ca să fiu scos din starea aceea, intervine Dumnezeu și mi-amintește din cuvântul Lui despre Ioan Botezătorul. Acestui om Dumnezeu l-a descoperit pe Domnul Iisus mai mult și mai clar și mai luminos decât oricărui alt om de pe pământ. El a putut să mărturisească, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El mărturisește, am văzut, pogorându-se asupra lui, am auzit, acesta este fiul meu prea iubit. I s-a descoperit într-un chip așa de minunat. Când eram descurajat și îmi pierdusem credința că mai este Dumnezeu, cuvântul acesta când Ioan Botezătorul trimite niște ucenici ai lui la Domnul Iisus să-L întrebe. El care l-a cunoscut, el care l-a mărturisit. Tu ești acela? Uite, ne-a trimis Ioan să întrebăm, tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? Atunci, Duhul lui Dumnezeu m-a îmbărbătat și mi-a făcut cunoscut și mi-a dat siguranță că Dumnezeu există. Noi citim despre Ioan Botezătorul că atunci când el a avut starea asta și a trimis să întrebe dacă El este Hristosul, cuvântul Dumnezeu nou ne spune numai atât, că El era în închisoare. Din închisoare a trimis. Dar acolo nu ne detailează să ne spună ce i se făcea lui acolo. Ori acum când eu eram în starea acolo așa și mi se făcea lucrurile astea așa și sufeream atât acolo, eu am înțeles că și Ioan Botezătorul a trăit clipe grele acolo, nu numai că a fost închis. Ceea ce l-a făcut pe el să despere, să nu mai creadă, să zic, să întrebe, tu ești acela, exact starea am înțeles că a venit la mine. Și atunci am fost îmbărbătat și am înțeles că există Dumnezeu. Frășmașul însă dă altă lovitură. Așa cum spune cuvântul Dumnezeu, un val cheamă un alt val la vuietul căderii apelor tale. Eram pe deplin încredințat că există Dumnezeu, că El este. Dar de ce mi se întâmplă mie așa? De ce îngăduie El declarațiile astea a fraților, celor mai intimi frații mei, cărora mă puteam descărca să le spun tot ceea ce mi se întâmpla? În sinceritate, așa le spuneam, că îi socoteam ca frații ai mei. De ce Dumnezeu a îngăduit să se întâmple așa cu mine? Dumnezeu există, dar oare eu mai sunt al Lui? Dacă se întâmplă lucrurile astea, eu mai sunt al Lui? Și atunci, cum eram, așa spuneam, bătut, însângerat, flămând, însetat, într-un frig groaznic pe care îl sufeream acolo, cel mai greu, mă pătrusese frigul așa de tare, parcă până în măduva oaselor simțeam rece, dar nu un rece așa, un rece așa de congelat, ca și cum bagi o bucată de carne în congelator. Simțeam cum mă pătrunde până în măduva oaselor frigul și mi-era așa de frig că îmi spunea gândul că acum trebuie să mor. Și în frigul ăla groaznic care îl simțeam acolo și simțeam că nu mai pot rezista, Deodată am încercat să fac o rugăciune, să mă rog. Și n-am putut să mă rog. Luptam cu mine însumi ca să pot să mă rog. Și nu puteam să mă rog. Și în sfârșit, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a dat harul ca să fac o rugăciune. Am trăit experiența aceea când am putut să socotesc. Mai fiecare din noi așa gândim. Atunci când ne rugăm, să formulăm o rugăciune, să fie cât mai aranjată, cât mai frumoasă, să strigăm tare, să spunem multe cuvinte, că atunci Dumnezeu va asculta rugăciunea. Așa ne închipuim noi. Și mă închipuiam și eu până atunci. Dar atunci am trăit experiența aceasta cu Dumnezeu. Când am făcut rugăciunea, dar nu o rugăciune lungă. O rugăciune foarte scurtă. Nu puteam mai mult. Și vă imaginați din câte cuvinte am putut face o rugăciune? Câte cuvinte gândiți că am putut să spun în rugăciunea aceea care a fost ascultată? Un singur cuvânt. Atât am putut spune, n-am putut să spun mai mult. Atât am zis, Doamne! Pe loc rugăciunea a fost ascultată. Când am zis așa, frigul ăla care l-am suferit până atunci și în momentele alea când credeam că mor de frig, frigul ăla s-a dus, că nu mai era nici așa cum e acum. Cum nu simțim frig aici. E bine. Așa cum nu simțim frig aici, așa n-am mai simțit frig acolo. Aproape 2 ani de acolo încolo am stat în celula aia. Dar frig eu n-am mai simțit acolo. Tot așa subțire îmbrăcat, tot așa în condițiile alea, pe pereții celulei, la o treime din înălțime așa, deși era în iulie, era vară, cald, înălțimea de o treime așa era pe colțurile pereților promoroacă. Așa era de frig acolo. Când am făcut rugăciunea asta dintr-un singur cuvânt și Domnul a ascultat-o, când am simțit că nu mai mi-este frig, ce urma să mai fac eu? Cum spuneam de rugăciunea Tatăl nostru ieri, trebuia să mulțumesc. Pâinea noastră, cea de toate zilele, îți mulțumim. Și eu acum trebuia să mulțumesc. Dar ce credeți că am făcut? A intrat o groază în mine care m-a oprit de la ceea ce trebuia, de la mulțumire. Și atunci groaza aceea a venit că eu mi-am pierdut cunoștințele. Nu mai mi-e frig pentru că eu mi-am pierdut simțurile. Iarăși groază. Iarăși rău. N-am mulțumit, dar iarăși am strigat la Dumnezeu. Și ce am zis acum? Câteva cuvinte acum am zis. Doamne, ce este cu mine? Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Și mi-a spus și cu mine. Imediat așa, pe peretele celulei acolo, un mic ecran așa, puțin mai mic decât tabloul ăla de acolo, îl văd în fața mea ca un ecran așa de televizor pe perete. Nu era nimic, era gol, dar am văzut un ecran mic de televizor acolo și pe ecranul ăla am văzut cum grupuri de credincioși. Și cunoșteam, îi vedeam că sunt credincioși. Și erau grupuri mai mari, grupuri mai mici, 2 și câte unul. Rulau așa pe ecranul ăla în rugăciune. Îi vedeam cum ei sunt în rugăciune. Și deasupra acelui ecran era scris un verset foarte important. Mare putere are rugăciunea fierbinte, și fierbinte era subliniat, rugăciunea fierbinte acelui neprihănit. Am rămas uimit și m-a atras privirea la cuvântul ăla subliniat. Și mi-am pus întrebarea, oare de ce a trebuit să fie scris și cuvântul ăsta fierbinte? Dacă ar fi fost scris mare putere are rugăciunea celui neprihănit, n-ar fi fost destul? M-am întrebat eu. Și vine un glas și spune, dar tu nu știi, tu ai uitat că este scris că niciun cuvânt venit de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Cuvântul fierbinte este cuvântul lui Dumnezeu și el este plin de putere. De-aia a fost subliniat, pentru că de cuvântul ăla plin de putere aveai nevoie tu, care erai înfrigurat și acum trebuia să fii încălzit. Și cuvântul ăla lui Dumnezeu fierbinte, ăla te-a încălzit. Nu ți-ai pierdut simțurile, cunoștință? Cuvântul lui Dumnezeu a avut putere să te încălzească. Da slavă lui Dumnezeu! Și m-am bucurat așa de mult că în bucuria aia, eu în aceeași celulă, în aceleași condiții, cât am mai stat acolo, eu frig n-am mai simțit acolo. Până să ajungem în împrejurări grele, noi credem că suntem foarte grozavi. Și avem exemplu lui Petru. El era foarte grozav. Și a celorlalți apostoli. Suntem gata să murim cu tine. S-au zis cu toți. Chiar dacă toți te părăsesc, eu nu. Așa zis. Petre, ce grozav ești tu. Știi cât de grozav ești tu? Chiar în noaptea asta. Tu te vei lepăda. Ăștia suntem noi. Nu suntem. Avem nevoie numai de harul lui. Petre, Satan a cerut să vă cearnă ca greu. Spune Domnul Iisus, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Nu s-a pierdut credința lui Petru, nu din cauza vitejiei lui, a îndrăznelii lui, dar puterii lui, ci din cauza că Domnul Iisus s-a rugat ca să nu se piardă. Așa și pentru noi. Dacă suntem, suntem datorită lui. Noi, despărțiți de el, spune Domnul Iisus, că nu putem face nimic. Atunci când ajungem în împrejurile astea grele, noi trebuie să ne înarmăm și să recunoaștem că fără el nu putem face nimic și să-l chemăm pe el și să știm, să avem siguranța că el este cu noi.
Spuneți-mi, când a fost cel mai greu?
O grea experiență acolo am avut-o în celula aceea atunci când am fost torturat psihic. Ei aveau multe metode și diferite metode. Era tortură cu cură de înfometare, cum v-am mai spus-o, așa, și cu fel de fel, cu bătăi, cu amenințări, cu... Dar cea mai grea a fost când m-au torturat psihic, când eram în celulă acolo singur, a băgat un om acolo. Și omul ăla a intrat acolo ca unul care arăta amărât și supărat și zdrobit de ce s-a întâmplat, că l-a băgat în închisoare. Și ăla intră în vorbă cu mine și îmi spune, noastră nu mă cunoașteți, dar eu vă cunosc foarte bine. Eu știu și unde stați, știu și familia, și câți copii aveți, și știu totul. Eu vă cunosc foarte bine. E, uite, pe mine acum m-a arestat de 2 zile, dar eu în fiecare zi treceam pe la locuința pe unde ați locuit acolo. E jalici acolo. Locuința devastată, soția țeluată și arestată, copiii cei mai mari arestați, aia mai mici i-a pus, a venit o dubă și i-a pus într-o dubă și i-a dus, nimeni nu știe unde. E jalici acolo. Când mi-a spune acum cineva aici că la Blaj cu casa s-a întâmplat nu știu ce, nu știu cum, ar fi cum ar fi. Dar în condițiile de acolo era ceva zdrobitor să auzi lucrurile astea. Și asta era ziua că Când a venit noaptea, ei obișnuiau. Aici era celula și acolo pe coridor obișnuiau ca să și procedau cu această tortură, să scoată pe cineva din celulă și să bată. Și ăla se urle, să țipe acolo. Și acum, în noaptea aia, când a spus soția arestată, copiii cei mai mari arestați, acolo pe holul ăla, noaptea mă trezesc în zgomot puternic de lovituri, cum băteau ei și s-auzea, răsuna acolo, că era în subsol și era ecoul ăla între betoane acolo foarte puternic, răsuna acolo și bătea și aud: vă rog, nu mai dați în mine, am 7 copii, lăsați-mă să cresc copii, nu mă omorâți, vă rog frumos, nu mai dați în mine. Era vocea, exact timbru soției. Știind cum bat fără milă, știam cum lovesc, știam și soția, care era slăbuță atunci, era foarte slăbită și știam cum era. Ar fi preferat să mă bată pe mine pentru toți, numai să nu știu că lovește în ea. Nu știam ce să fac. Strigam la Dumnezeu, ea striga acolo: nu mai dați în mine, nu mă omorâți. Și continui așa, noaptea următoare, deja zdrobit așa de ceea ce era, noaptea următoare aud iarăși lovind, strigând acolo, și era timbru băiatului nostru celui mare. Exact vocea lui: mamă, tată, nu mai dați, nu mă omorâți, lăsați-mă, nu mă omorâți, auleu, auleu. Exact timbru era vocea băiatului. Mi-a venit atunci așa, gândul s-a dus: Doamne, fă-mă și pe mine un Samson, să prind și eu așa de zidurile astea odată așa, să prăbușească aici tot, să termine odată cu totul. Îl ia și îl bagă într-o celulă alături aici, eram aici, îl bagă, se aude ușa deschizând, trântind ușa acolo și băgat acolo, și se aud în continuare țipitele băiatului: mamă, tată, mor aici. A fost ceva îngrozitor. Această tortură a fost cea mai grea acolo. A intervenit Dumnezeu după aia și a lucrat el, m-a convins el de adevăr, că nu era asta adevărul. Dar am trecut pe aici și a fost greu.
Cât timp a stat în închisoare?
Aproape 2 ani am stat acolo în celulă. Când eram acolo, nu știam eu de acolo nimica, ceea ce spun acum e ceea ce am aflat după ce am ieșit de acolo. Ceaușescu a făcut o vizită în Statele Unite și imediat de acolo erau voci puternice. Era fratele meu, tatăl meu, prietenul meu, Richard Wurmbrand, acolo, care atunci când am ajuns, zice: băi, cât m-am luptat eu ca să te scot din închisoare, că eu știu ce e acolo. Și mulți mai erau. Era preotul Calciu Dumitreasa, care fusese închis și făcuți ani mulți de pușcărie și era acolo, și erau mulți care protestau în fața autorităților americane, protestau pentru mine și cereau eliberarea. Când Ceaușescu s-a dus acolo și când au protestat, i s-a pus întrebarea: de ce nu e libertate religioasă în România? Și el a declarat că e libertate religioasă, 14 culte care sunt ocrotite, recunoscute prin lege. Cum? Nu se... Dar ce cu neamțul în pușcărie? De ce neamțul la securitate? Eu nu știu. A zis: eu nu știu. Dar dacă e așa, eu spus: cum să nu? Noi avem dovezi precise că el este în închisoare. Și alții. Și el împreună cu alții sunt în închisoare pentru credință. De ce? Eu nu știu, dar vă promit, a zis el, că imediat acum când mă întorc în România, eu îl pun în libertate. Aici a fost iarăși o încercare foarte grea pentru mine. Securitatea lui, eu nu eram judecat, nu aveam condamnare, dar securitatea l-a informat că ei cam în 2 ani își fac treaba cu mine, mă termină în 2 ani. Așa au zis ei, că în 2 ani termină cu mine. Și a fost informat că aș fi cu pedeapsă 2 ani. Și atunci Ceaușescu s-a ținut de cuvânt și a dat un decret, e așa de bătător la ochi. Decret prezidențial în 2 iunie. Nici o zi, cu nicio însemnătate. 2 iunie o zi ca oricare zi. Se dădeau decrete din astea, dar se dădeau de zile festive, de zile de astea mari. Aici toată lumea s-a mirat ce cu decretul ăsta în 2 iunie. Nu era nici măcar 1 iunie, care era ziua copilului măcar.
Ce an era?
86. În 2 iunie 86 s-a dat decretul ăsta de punere în libertate până la 5 ani. Ca să fie sigur că scap. În timpul ăsta când a intervenit ambasada americană pentru mine și luau relații și se ocupau de mine, ei ca să iasă de sub culpa că sunt persecutat, închis la securitate, persecutat religios, ei m-au luat de acolo, m-au scos și m-au transferat în județul Ierai, eram în Ploiești, m-a transferat la un penitenciar în județul Dâmbovița, la Caragiale acolo. M-a transferat acolo și eram acum, nu mai eram singur în celulă, era atâția deținuți erau atunci în vremea aia, că într-o cameră dublă cât asta, 132 de deținuți. Te sufocai acolo, ca viermi, ca furnicile într-un ușuroi așa. Și m-a gata acolo. Și când a venit decretul ăsta, a început să dea drumul. Toți recunoșteau, știau că toți, acolo fiecare, ce pedeapsă ai, cât ai, că nu știu ce. Știai, era toți, știau că primul eu trebuie să eu să stau la eu, primul la ușă, că mie îmi dă drumul primul. Dar de unde? Vine și strigă, dădea drumul în serie, așa, că erau prea mulți și făcea invazie de hoți. Și ca să nu facă invazie, dădea drumul din fiecare celulă, scoteau câte 3-4, 3-4 de aici, 3-4 de acolo și dădea drumul. Și fiecare zi se citea acolo, deschidea vizeta la ușă și striga câteva nume. Toți întrerupeam respirația, stăteam toți, auzim numele, că ieșim, plecăm de acolo. Și se striga câteva nume, că aia câțiva bucuroși, fericiți, și noi ceilalți, ca morți, rămânem acolo. A doua zi la fel, săptămâna asta la fel, mai vine o săptămână la fel, și golește celula în timpul ăsta. Câte unul din ei mai venea înapoi în celulă, din aia care ieșeau. Că ajungeau numai în gară și băgau mâna la buzunare și îi lua înapoi. Că erau eliberat condiționat cu decretul. Și alții veneau înapoi. Și s-a terminat cu eliberările, cu cei până la 5 ani și eu acolo. Hai, Doamne, știam eu că securitatea are mare putere, dar nu credeam că până aici. Și eram așa tulburat și frământat. Uite, în loc să fiu acasă tot aici. Și după vreo 3 săptămâni se deschide vizita aia și aud strigând numele meu. Acolo cel puțin mă bucuram că mă striga pe nume. La securitate, la Ploiești, când eram, nu aveam nume. Acolo aveam număr. Pusese numele meu, era 88. Oricând deschidea ușa acasă, 88 e șofară. 88 cu tare, vin aici la vizită. Aici, măcar mă bucuram că mi-auzeam numele. Și acum, la vizită, aud numele. Dacă ar fi fost tavanul ăsta de două ori mai sus, cred că aș fi sărit în bucuria aia, aș fi sărit așa, de două ori mai sus decât tavanul ăsta. M-am dus la vizită. În bucuria cu care m-am dus, să mă prăbușesc jos. Mă pune eu la cunoștință că pedeapsa mea de la 2 ani s-a comutat la 7 ani și jumătate. Negru s-a făcut. Nu era întuneric, era negru tot. Cu bucurie că mă strigă să-mi dea drumul și când colo, la această cunoștință care am trebuit să o iau, odată mi-a venit în minte, nici Dumnezeu în care crezi tu nu te mai scoate, aici îți vor putrezi oasele. Ce a fost cu mine, nici nu pot descrie un cuvinte. Dar, unde eram să mă duc? Acolo eram închis. Unde eram să mă duc? Numai la cel care era acolo cu mine. Că bătasem încrederea asta în el așa de mare, pentru că, deși știam istoria celor trei tineri, în cuptorul de foc sau lui Daniel în groapa cu lei, știam, cunoșteam foarte bine. Și cumva aveam și o imaginație așa. Da, atunci am trăit realitatea a ceea ce a însemnat trei tineri în cuptorul cu foc sau Daniel în groapa cu lei. Și ceea ce era bucuria mea, pe care am înțeles-o, era aceea că atunci când împăratul se uită în cuptor, mirat, spune, n-am aruncat trei? Da, ne-a greșit. Da, eu văd patru. Și al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Legătura asta se făcea în mine întotdeauna când treceam prin clipile astea grele. Că cel care era, a fost cu cei trei tineri în cuptorul de foc, acel al patrulea, întotdeauna este cu cel care trece prin cuptor. Și atunci ca în cuptorul în care mă simțeam că eram, eu, cum a văzut împăratul și încă unul acolo, al patrulea, eu îl vedeam și îl simțeam pe cel de al patrulea că este cu mine. Cel de al patrulea care era acolo în cuptor, a făcut ca cei trei tineri, deși cuptorul a înferbântat de 7 ori mai tare, n-a reușit să facă nimic. S-a amintea ieri, nu știu cine spunea, că focul nu a făcut altceva decât un singur lucru, că a ars legăturile. Nu e adevărat. Nici legăturile măcar nu le-a ars. Păi scrie foarte clar acolo că focul n-a avut nicio putere asupra lor, nici părul nu l-a și nici hainele n-au luat nici măcar miros de fum. Ce nevoie avea să se folosească Dumnezeu de foc când acolo era el? El a fost cel care i-a dezlegat, nu i-a dezlegat focul. Și aici aveam bucuria aia să știu că el e cu mine și el mă dezleagă, el mă protejează, el e cu mine acolo. Cel de-al patrulea. Și aceasta trebuie să fie o încurajare mare, care trebuie să o aibă fiecare credincios să știe că nu numai în celulele securității, nu numai cuptorul de foc în care erau cei trei tineri. Fiecare credincios trece printr-un cuptor. Chiar dacă nu e fierbântat de 7 ori mai tare, chiar dacă e fierbântat mai puțin sau mai tare, dar acolo trebuie să știe și fiecare credincios trebuie să fie îmbărbătat de promisiunea aceasta a celui de al patrulea, care a spus, iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Și am alergat la el și m-am îmbărbătat, că altfel cred că chiar aș fi murit de groaza aia. Și m-am gândit, așa și puneam întrebarea, Doamne, de ce oare n-am ieșit și eu? Că atâți au ieșit, de ce nu m-a scos și pe mine? Și Domnul mi-a amintit că uitasem că atunci când au început să dea drumul cu grămadă așa și ieșeau cu grupurile, ieșeau din închisoare, hoți, borfași, tot felul de... În mine a intrat o părere de rău așa, ceva care nu-mi convenea. Și m-am rugat și am spus, Doamne, dar nu-mi place. Știam că trebuie să ies. Dar am zis, Doamne, nu-mi place să ies cu hoții. Eu când am fost luat, arestat, eu am fost singur băgat în temniță. Și n-am fost cu hoții. Și acum zic, nu-mi place să ies cu hoții. Și atunci am realizat că Dumnezeu zice, nu vrei cu hoții? N-ai să ieși cu hoții. Ai să ieși singur, cum ai intrat. Numai că pretenția asta mea m-a costat din iunie până, de la începutul iunie până la sfârșitul noiembrie. Dar Dumnezeu mi-a îndeplinit, mi-a făcut parte de hatârul ăsta să ies singur, singur el. Când am primit vestea asta și am zis de acum totul s-a terminat, singura mângâiere am găsit-o în Domnul, adăpostindu-mă în el, peste câteva zile apare un tip nu prea înalt, cu capul un pic așa mai lat, păr negru ca corbul și o mustață de aia neagră răsucită așa. Până aici haiducească, așa, cu niște sprințene și cu niște ochi, când se uita, parcă trecea prin tine. Vine ofițerul de servici și mă aduce în birou comandantului penitenciarului și pe mine mă aduce pe acolo și pe altă ușă aici, era o altă ușă, intră ăsta, mustăciosul. Și eu cu ofițerul de servici de aici, intrăm în așa, și eu când sunt acolo cu cătușile pe mâini legat, el aici zice, fratele Neamțu, eu acum știam bătaia lor de joc, că asta făceau. Frate Neamțu, Doamne, Doamne, ce mai face domn, ce mai faci cu Domnul, ce ți-a mai spus Domnul, cu ce ți-a vorbit Domnul, ce ai vorbit cu Domnul, și bătai de joc, așa că de câte ori mă cheamă la anchetă. Acum când a venit ăsta, felul cum a spus el așa, fratele Neamță? Odată n-a venit așa și am strâns din dinți tare și zic, am răspuns, da. Așa cu dinți strâns, da. Zice, pace. Pace. Eu sunt Nelu Prodan, avocatul dumneavoastră. Iar nu credeam. Era ceva... Ofițerul de servicii acolo, ăla, era soba de teracotă acolo și cum stă el acolo, noi amândoi aici cum stăm acum, și el acolo a rămas lipit de soba aia, dar ori soba, ori el, tot aia era. Parcă nu mai avea suflare în el. A rămas și el, stane așa, de piatră, când a auzit convorbire. Eu sunt Nelu Prodan, avocatul dumneavoastră. A scos geanta și din geanta a scos dosarul și a început să vorbească cu mine. Eu am fost împuternicit să verific dosarul ăsta și un dosar mai draconic ca dosarul ăsta n-am întâlnit în viața mea. Eu și soția am luat examenul de stat cu nota 10 și am fost repartizați în București ca cei mai buni avocați. Dar câte dosare am cercetat, un dosar ca ăsta de draconic încă n-am. Că și 24 de ore continuu am verificat, aici era dosarul mare. Și n-am putut descifra și ne-am luptat. Timp de 3 zile continuu am putut să ne dăm seama de ceea ce e în dosarul ăsta. Noi acum suntem și n-a putut să mai vorbească. S-a oprit. Frate Neamță, până aici nu credeam nimica, ce zice el. Frate Neamță, hai să facem o rugăciune. Vrei să facem o rugăciune? Zic, da. S-a rugat el. Dar a făcut o rugăciune, o puternică rugăciune ca aia încă n-am întâlnit eu. Rugăciunea aia, așa cum cei doi de pe drumul Emausului, când vorbea pe drum Domnul Iisus cu ei și nu-L cunoșteau, L-au cunoscut la frângerea pâine. Nu ne ardea inima în noi, spun ei, când ne deschidea scripturile. Și acolo L-au cunoscut la frângerea pâine. Eu L-am cunoscut pe fratele Nelu Prodan, că-i frate, L-am cunoscut la rugăciune. Dacă el ar fi mărturisit, ar fi spus, băi, ticălosule, eu sunt anchetator, eu îți fac capătul ție aici, nu credeam. Așa de puternic L-am cunoscut în rugăciunea aia pe care a făcut-o el acolo. L-a rugat și pentru comandantul închisoare și pentru pușcărea și pentru aia vinovat și pentru aia nevinovat și pentru judecători și pentru autorități. Și a făcut o rugăciune acolo, dar puternic așa. El a rămas gheață acolo. A ascultat-o și el. Și după aia spuneți, uite, noi din dosar, uite ce am constatat. Pentru că am constatat că totul e în scenare, n-ai nicio vină. Asta am constatat noi. Dar am venit și vreau să am mărturia ta. Să spui tu de ce te faci vinovat din cele ce te acuză ei aici. Și am spus, frate Nelu, nu pentru 7 ani jumate de pușcărie, și dacă ar fi și 100 de ani, nu pentru 100 de ani de pușcărie, ci pentru cugetul meu înaintea lui Dumnezeu. Eu mărturisesc că nu sunt vinovat cu nimic din ceea ce au înscenat ei acolo. Paia mă, a vrut să mă îmbrățișeze, dar n-avea cum, că, și n-avea voie să pună pe mine. Și eu l-aș fi îmbrățișat, dar erau cătușii pe mâini. Și zice el, frate Neamțu, să știți că Domnul vă scoate de aici foarte curând. Adunarea din Sibiu și alte adunări, dar adunarea din Sibiu, regulat, postește și se roagă toată adunarea cu post și cu rugăciune ca Domnul să te scoate. Să știi că foarte curând Domnul te scoate de aici. Asta a rămas tablou. Când se plece ăsta, îi cere buletinul. Că vreți să-mi dați și mie buletinul. Dar ăsta, înainte de a scoate buletinul, zice, dar de ce îmi cereți buletinul? Vreau să știu cine ești. Păi bine, da, cei care m-au împuternicit ca să ajung aici, ei mă cunosc, ei știu cine sunt, de aia mi-aș da drum aici. Vreți să știți cine sunt? Poftiți! Și a dat buletinul în mână și așa făcea buletinul în mâna ofițerului de servici, așa făcea, dar n-a reușit să îl ia, să-l deschidă, să uite. A stat cu el puțin în mână așa și așa și ăsta vorbea, Nelu Prodan, și cum l-a luat, așa l-a dat înapoi, nu s-a uitat în el. I l-a dat înapoi. S-a terminat întâlnirea cu Nelu Prodan, o duce înapoi la cameră, imediat răsuna penitenciarul peste tot și din camere se auzea pe afară. A venit delegat de la Haga la Neamțu. Ăsta-l scoate, zice, îl scoate tribunalul de la Haga. Îl scoate din închisoare. Spuneau toți. Și apoi ofițerul de servici, cum a spus pe acolo, s-a dus zvonul că de acum toți care cum mă întâlnea sau mă vedea, striga fratele Neamțu. Frate, îmi spunea. Fratele Neamțu, frate. A venit fratele de la Haga să te scape, așa-i? Și a lucrat Dumnezeu că s-a făcut eliberarea mea de acolo. Când decretul ăla s-a dat de punere în libertate, guvernul României a înștiințat ambasada americană că eu sunt pus în libertate cu decretul din 2 iunie. Ambasadorul a informat autoritățile americane că eu sunt pus în libertate. Nu trece mult și, asta știu după ce am ieșit din închisoare, nu trece mult și ambasadorul primește scrisoare de destituire din funcție. Și l-a destituit din funcție. A rămas îngrozit. Știa el, avea cunoștință ce sunt comuniști, ce e România, ce... dar nu putea să creadă așa ceva. Ca să poată informeze un organ, ca ambasada americană în România, să-l informeze, să desinformeze, mai bine zis, nu putea să creadă. Și, deși nu avea voie, din București a venit la Ploiești, la soție, a dat un telefon să vadă dacă e soția acasă, dacă suntem acasă, și a dat un telefon, sigur că telefonele erau înregistrate, și a spus că mâine la ora 9 să fiți acasă, că vin până în ora 9. Telefon, sună telefonul de la securitate. O cheamă pe soție la securitate. Și îi pune și întrebarea. Și puteți să veniți la noi, că dacă nu, venim noi acasă. Soția imediat. Și-a dat seama, mă, ăștia au înregistrat, știu, și știu că vine ambasadorul și vine să-l prindă acasă acolo. Și soția a zis, da, sigur că da, vin eu. Vin eu. Și așa, am treabă prin oraș și vin eu. Și s-a dus. Soția a vorbit cu o soră credincioasă, a pus o stea acasă, când vine ambasadorul, să vadă ce informații vrea să ia. Și a venit ambasadorul acasă și a aflat că eu sunt în pușcărie. A plecat, acum foarte furios, de cele întâmplate, destituit din funcție pentru asta, s-a dus și a început lupta acolo. Să arate cu dovezi ce sunt în stare să facă comuniști, securitatea în România. Și a luptat acolo și a pornit proteste și așa. Și în fruntea protestarelor era fratele Richard Wurmbrand, Flora Dinția, era Iosif Țon, era preotul Calciu Dumitreasa. Făceau proteste acolo, strigau. Da. În America a fost un congres în vremea aceea atunci și președintele Reagan era informat acum despre cele întâmplate, că ambasadorul l-a informat, și am avut surpriza când am fost în China, acum 2 ani, când un misionar de acolo m-a ascultat și a auzit cu, și a reamintit de neamțul și a venit cu un extras de pe internet cu cuvântarea lui Reagan la congres, cum vorbea despre Ilie Neamțu. Am rămas uimit, zic, uite cum pune Dumnezeu în mișcare și cerul și pământul și lumea toată. Reagan, cine sunt eu ca Reagan în congres să vorbească despre mine? Dar era acolo și vorbea ceea ce avea, informații care le avea de la ambasador. Și a trecut, lunile astea au trecut și Dumnezeu a dus ziua de eliberare. Am scăpat din iarele lor și am fost obligat ca în termen de 10 zile să părăsesc țara împreună cu soția și cu cei 7 copii. În 10 zile să plecăm din țară.
În episodul care urmează veți putea afla cum a ajuns Ilie Neamțu în Statele Unite ale Americii, dar și faptul că nu a stat prea mult acolo, ci s-a întors în România. Dumnezeu mai avea de lucrat cu el aici, în scumpa noastră țară. Înainte de a ne despărți, vreau să vă îndemn să vă rugați pentru cei ce suferă, pentru credința lor. Sunt mulți azi în lume credincioși care trec prin aceleași experiențe triste prin care a trecut Ilie Neamțu. În China, lumea musulmană, milioane de credincioși sunt persecutați. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-i mângâie și să le dea putere să treacă prin încercări.
Thank you.